numele Domnului, vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură în Cartea Apocalipsa, în capitolul 2 și să citim Cuvântul Domnului începând cu versetul 8 și încheiind cu versetul 11. Pagina Scriptură este 1206. Îngerului Bisericii din Smirna scrie-i: Iată ce zice cel dintâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și batjocorile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, și sunt o sinagogă a satanei. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi, ca să vă încerce. Și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Amin. Vă invităm să ocupați locurile. Stimați frați, stimate surori, seara aceasta suntem în casa Domnului, am citit cuvântul din Sfânta Scriptură și urmează acum să așteptăm ca Bunul Dumnezeu să deschidă ușa de har și să ne dăruiască cuvântul Său într-un mod proaspăt, într-un mod clar, într-un mod grăitor pentru noi și în același timp cuvântul acesta să ducă la zidirea noastră sufletească, la apropierea noastră de Domnul și așa să lucreze Dumnezeu în această seară. Mărturisim că depindem de ajutorul lui Dumnezeu și când Dumnezeu ne dă, avem, iar dacă nu ne dă, nu avem. Suntem la a patra lecțiune a studiului nostru biblic pe cartea Apocalipsa și am ajuns în seara aceasta să vorbim despre biserica din Smirna. Data trecută, cum bine cunoașteți, am avut în atenția noastră biserica din Efes și am înțeles că Domnul Iisus Hristos alege să vorbească bisericilor, unor biserici expresive, care reprezintă în planul lui Dumnezeu ceva mai mult, iar pentru biserica din Efes, mesajul Domnului în principal a fost o chemare la dragostea dintâi, o chemare la rededicare față de Domnul, să nu se mulțumească doar să slujească într-un mod, să zicem, artificial, să facă doar lucruri, ci să se preocupe în mod esențial de relația cu Domnul, să caute să-L iubească pe Domnul, să caute să se apropie de Domnul cu inimă curată și esența și inima bisericii să nu fie lucrarea, ci să fie Domnul inima bisericii. Și chemarea a fost la dragostea dintâi, la atașamentul, la dedicarea, la credincioșia de la început, la o relație curată și proaspătă pe care trebuie să o păstrăm mereu și mereu în atenția noastră. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Seara aceasta ne vom opri asupra mesajului Domnului către biserica din Smirna și dacă biserica din Efes poate să fie numită biserica fără dragostea dintâi, biserica din Smirna poate să poarte foarte bine numele biserica în suferință. Biserica în suferință. Aș vrea să observăm un prim lucru, că dintre toate bisericile cărora li se adresează Domnul, bisericii din Smirna nu-i face niciun fel de mustrare, niciun fel de reproș. Și de asemenea, nici bisericii din Filadelfia. Pentru fiecare dintre cele 5, Domnul are câte ceva de mustrat, de corectat, dar în ceea ce privește biserica din Smirna, biserica în suferință, nimic Domnul nu are să mustre în dreptul bisericii acesteia. Aș dori să vedem în mod general cuprinsul lecțiunii noastre, urmând ca apoi cu ajutorul Domnului să pătrundem în detaliile acestei lecțiuni de studiu biblic. Smirna, biserica în suferință. Cu ajutorul Domnului vom avea în atenție 4 lucruri majore legate de pasajul acesta, mesajul Domnului, și primul dintre ele, situația creștinilor din Smirna. Ce putem să spunem pe baza acestui cuvânt de aici, pe baza altor informații pe care le avem despre creștinii din Smirna? Și totul poate fi rezumat la atât: sărăcie materială, dar mare bogăție spirituală. Sărăcie materială, dar bogăție spirituală. Al doilea lucru, suferințele creștinilor din Smirna. Și Domnul Iisus Hristos vorbește despre 3 suferințe prezente și despre altele viitoare. Și zice El: știu necazul tău, știu sărăcia ta, știu batjocorile. Și de asemenea, Domnul Iisus Hristos confirmă temerile credincioșilor. Se uitau cu îngrijorare la ziua de mâine și știau că va veni mai multe suferințe. Și Domnul spune, vei avea un ecaz de 10 zile. Nu numai că nu spulberă teama lor, îngrijorarea lor, dar felul în care vorbește Domnul ar fi cam așa, cu siguranță, cu siguranță vei avea necaz. Urmează apoi mesajul propriu-zis al Domnului pentru biserica din Smirna. Și este punctat așa foarte frumos în pasajul acesta. Știu suferința ta, știu răutatea și ipocrizia dușmanilor tăi. Suferința ta este limitată în timp, 10 zile. Nu te teme de ce ai să suferi. Fii credincios până la moarte. Și al patrulea lucru, promisiuni și încurajări. Și esența acestor promisiuni este răsplata ta. Toată suferința aceasta, rabdo, cu credincioșie, pentru că răsplata ta. În principal, acesta este mesajul către biserica din Smirna și acum, cu ajutorul Domnului, să adâncim, să aducem mai multe detalii. Și ca aspect introductiv aș dori să vorbim câteva cuvinte despre orașul Smirna. Este un oraș situat în Asia Mică, în Turcia de astăzi. Vorbeam data trecută despre Efes. Smirna este la aproximativ 60-65 de kilometri de Efes, la fel ca și Efesul, port la Marea Egee. Orașul acesta, Smirna, era un oraș foarte prosper, foarte bogat și foarte frumos. În vremea aceea se spunea că Smirna este cel mai frumos oraș al Asiei. De asemenea, orașul acesta era considerat pentru bogăția lui culturală, pentru muzica sa, pentru artă, pentru teatru. Era de asemenea, în Smirna era foarte vestită, parfumul, vestit parfumul acesta de la care își primise și numele Smirna. Și cuvântul spune că i-au adus magii Domnului Iisus Hristos aur, smirnă și tămâie. Smirna era extrasă din rădăcina unui arbore de undeva din Arabia. Rădăcinile acestea erau aduse pe mare până la Smirna și în Smirna se prelucra acest parfum numit Smirna, așa cum de fapt numele cetății a fost luat de la parfumul acesta. Și acest parfum avea două mari utilități. Întâi, pe de o parte era parfum, deci era folosit ca și cosmetic, dar pe de altă parte era folosit și ca, cum să zicem, calmant. Bolnavii care sufereau tot felul de suferințe luau acest calmant, Smirna, și Domnul Iisus Hristos, de exemplu, când a fost pe cruce, i-au dat smirnă amestecată cu fiere. În felul acesta, potolind durerile, era o substanță care făcea să aibă omul stări halucinogene, niște stări de, în sfârșit, să uite efectiv de necazul lui. Și această substanță, smirna, era preparată doar în locul acela. Și orașul acesta era, cum spuneam, foarte, foarte prosper. De asemenea, trebuie să menționăm și faptul că acest oraș s-a caracterizat în lumea romană prin cea mai aprigă persecuție împotriva creștinilor. A fost ceva în acest oraș. A fost ceva acolo împotriva creștinismului. Acolo era o biserică ce-l iubea pe Domnul. Dar în toată lumea romană nu s-au găsit persecutori mai aprigi și mai înfocați împotriva creștinismului ca în Smirna. Oameni răi, oameni turnători, batjocoritori, oameni care au prigonit sever creștinii și au lăsat în urma lor mulți, mulți martiri. De asemenea, trebuie să spunem că orașul Smirna de atunci este orașul Izmir de astăzi, situat tot în locul acela. Rămân aceste lucruri doar cu ordin general, cu caracter general despre orașul Smirna, urmând acum să ne aplecăm asupra mesajului Domnului. Și cuvântul începe spunând, îngerului bisericii din Smirna. În orașul acesta prosper, bogat, faimos, frumos, era o biserică. O biserică a Domnului Iisus Hristos. Biserică pe care Iisus Hristos a recunoscut-o, a identificat-o, chiar dacă era slabă și puțin la număr. Pentru că împrejurările erau foarte severe, greu se întorcea cineva la Domnul în Smirna. Cine se întorcea la Domnul, automat îi se confiscau averile. Și de aceea a zis, știu sărăcia ta. Și în contextul acesta, o biserică mică, slăbuță, totuși este cunoscută de Domnul, este în atenția Domnului și Domnul are cuvinte de mângâiere pentru ea, cuvinte de încurajare și cuvinte de promisiune. Vorbind despre această biserică, întâi de toate să observăm situația creștinilor din Smirna. Spuneam că Smirna era un oraș de comercianți bogați. Și comercianții aceștia erau organizați într-un mod foarte interesant. Erau ca un fel de lojă masonică contemporană. Toți dintre ei consimțeau aceleași cult, aceleași cult religios. Și în special erau adepți ai zeului Dionisos, zeul vinului, care își avea templu în Smirna. Și toți comercianții aceștia, oameni foarte prosperi și foarte bogați, aveau aceeași religie. Adepți ai zeului Dionisos. Nimeni nu putea să intre în rândurile lor fără să subscrie. Și cine nu subscria acestui punct de vedere al lor, era ruinat. Într-un fel sau în altul, era scos de pe linie. Lucrurile s-au complicat și mai mult odată cu împăratul Domitian, care a ordonat o persecuție severă împotriva tuturor celor care nu respectă panteonul sau zeitățile romane și grecești. Și atunci au fost persecutați și iudeii, au fost persecutați și creștinii, iar iudeii repede au lăsat ștacheta jos, l-au părăsit pe Domnul, pe Dumnezeul Vechiului Testament, pe Dumnezeul cel adevărat și au făcut compromis de dragul materialului. În Smirna era această biserică mică și biserica a început să fie persecutată și repede biserica a încercat să găsească sprijin la iudei, care erau mai vechi în Smirna și care aveau credință într-un Dumnezeu singur, unic Dumnezeu. Și pentru că exista o legătură strânsă între biserică și sinagogă, s-au dus la sinagogă să primească sprijin. Dar în loc de sprijin, auziți, necazul tău, sărăcia ta și batjocorile din partea celor care zic că sunt iudei, și nu sunt. Ce a zis Domnul? Și sunt o sinagogă, e adevărat. Și sinagoga era o instituție mesianică. Era o instituție, era o adunare, până la urma urmei, era o adunare. Formată din oameni care propovăduiau credința în venirea lui Mesia. Și sinagoga aceea, despre ea Domnul Iisus Hristos a zis, este o sinagogă a satanei. Bisericuța aceasta, copiii lui Dumnezeu din Smirna au fost vânduți de apropiații lor, de frații lor. Și datorită persecuțiilor care se găseau în vremea aceea, averile lor au fost confiscate. Au fost condamnați să trăiască într-o sărăcie lucie. Și în sărăcia aceasta era dublată de persecuție, de hărțuieli, de urmăriri, de denunțări, de martiraje. Și în martirajele acestea și în persecuția aceasta, romanii mergeau mână în mână cu iudeii. Și exemplul cel mai grăitor poate fi luat din anul 156, când Policarp, un om al lui Dumnezeu extraordinar, care l-a slujit pe Domnul din tinerețe și tradiția bisericească spune că l-a cunoscut personal pe apostolul Ioan, a fost ucenic al apostolului Ioan. Policarp, la vârsta de 86 de ani, este martirizat și este martirizat în Smirna. L-au luat, cineva l-a denunțat, l-au luat, l-au adus în arenă și în ziua de sabat l-au ars pe rug. Și înainte să fie ars pe rug, i s-a cerut să renunțe la Dumnezeu, să renunțe la credința în Iisus Hristos. Și Policarp a spus, de ce să renunți la El? O viață întreagă l-am slujit și nu mi-a făcut niciun rău, numai bine. Îl voi sluji până la moarte. Iar iudeii din Smirna, în ziua de sabat, au adus vreascurile și au făcut locul pe care să fie ars Policarp. Un mediu ostil, un mediu primejdios, sărăcie, necaz, persecuție. Și în toată împrejurarea aceasta, auziți ce spune Domnul despre biserica din Smirna. Dar ești bogat. Dar ești bogat. Sărăcie materială, dar bogăție spirituală, putere de la Dumnezeu, har de la Dumnezeu, prezența Domnului acolo, bucuria lui Dumnezeu, Duhul Slavei care se odihnea asupra lor. O sărăcie lucie, frică, teamă, oameni timorați. Și cu toate acestea, Domnul a zis, dar ești bogat. Noi numim bogăție ceva, Dumnezeu numește bogăție altceva. Biserica din Laodiceea a zis, ho, am îmbogățit. Și nu erau numai câțiva kilometri. Și Smirna și Laodiceea erau contemporane, numai că în Laodiceea era regimul mai relaxat. Nu erau zeloșii de iudei, nu erau aceste caste comerciale, în sfârșit, adepții ai zeului Dionisos, ca și în Smirna, era mai relaxant. Biserica prospera din punct de vedere material. Biserica a zis, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, uite ce biserica ne-a făcut. Și Domnul a zis, nu știi că ești sărac. Unul zice, sunt sărac și Domnul zice, știu, dar tu ești bogat. Altul zice, sunt bogat și Domnul zice, e sărac și nu știi. Nu știi. Undeva în jurul anului 1200, Papa Inocențiu al III-lea a avut o întrevedere, o discuție cu Francisc de Assisi. Francisc de Assisi era un om al lui Dumnezeu, un înfocat predicator al Evangheliei, mergea din sat în sat, predica Evanghelia și într-o zi a ajuns în Roma. Papa l-a primit la scaunul pontifical și l-a dus să-i arate Biserica Sfântului Petru și în sfârșit mai multe altele și ducându-l încolo încoace, Papa a zis, vezi, Francisc, astăzi nu mai putem zice, cum au zis Petru și Ioan, aur și argint n-avem. Acum avem! Și replica lui Francisc a fost și a rămas în istorie, așa este. Nu mai putem zice că n-avem aur și argint, dar nici scoală-te și umblă nu mai putem zice. Bogăție materială, sărăcie spirituală. Dincolo, sărăcie spirituală, sărăcie materială și bogăție în Domnul. Și starea per ansamblu a creștinilor din Smirna era aceasta. Suferință, greutate, datorită acesteia efectiv au rămas fără lucrurile lor, dar Domnul le-a numit bogați. Nu îndrăznesc să zic să ne dea și Domnul nouă bogăția aceea. Și să vină vremuri și situații peste noi în care să zică Domnul și în dreptul nostru ca și în dreptul lor. Dar zic să fim înțelepți și bogățiile vremelnice ale lumii acesteia să le mutăm în lumea de dincolo, strângându-ne comori în cer. Amin. Al doilea lucru, suferințele creștinilor din Smirna. Am văzut situația generală a bisericii. Dar acum suferințele lor în mod concret. Și versetul 9, Domnul Iisus Hristos începe să spună despre asta, în special și într-un mod intenționat, lăsăm la urmă partea a doua a versetului 8, parte în care Domnul Iisus Hristos se prezintă. În versetul 9, Domnul zice așa, știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat și barjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Aici, Domnul Iisus Hristos vorbește despre suferințele bisericii acelea. Și în principal menționează Mântuitorul trei lucruri. Primul, știu necazul tău. Necazul tău. Știți, este așa încurajator să vorbească Domnul așa. Să zică Domnul, știu necazul tău. Și în principal suferința bisericii acesteia a fost necaz, durere, persecuție, bătăi, hărțuieli, denunțuri, urmăriri, confiscări, necaz, într-un cuvânt. Apoi, sărăcia ta. A zis Domnul, știu sărăcia ta. Chiar dacă cineva mi-a tras atenția în seara aceasta legat de un aspect de limbă greacă, trebuie să spun ceva acum, foarte important. Nu-i vorba aici de sărăcie la limita subzistenței, poiein. Nu-i vorba de asta. Ci e vorba de efectiv o sărăcie, că asta este terminologia limbii grecești, O sărăcie lucie. Cu alte cuvinte, știu că n-aveți nimic. Așa a vrut să spună Domnul. Nu o sărăcie, vai că n-am ce să mănânc poi mâine, dar ce să mânca și mâine am. O sărăcie sub limita subzistenței. Nu ai nimic. După aceea continuă: și bagiocolile, defăimări, calumnii, vorbe grele. Și tocmai din partea celora de la care au așteptat sprijin. Și a spus Domnul: știu și necazuri și sărăcia și bagiocolile. Știu tot. Biserica aceasta a trecut prin asemenea situații. Mai mult, versetul 10 spune: vei avea sau veți avea un necaz de 10 zile. Cu siguranță veți avea un necaz de 10 zile. 100% în contextul în care se găseau, văzând prigoana, văzând confiscările, văzând necazul, toate astea, toată țesătura aceasta de defăimări și de bajocoră la adresa lor și de denunțuri, s-au speriat frații și au zis: vai, că o să vină peste noi zile mai grele. Și au început sigur să stea înaintea Domnului și să se roage. Și a venit răspunsul. Și răspunsul a fost: ce răspuns așteptau ei? Fiți liniștiți, Domnul va interveni și nu o să fie niciun necaz. Asta au așteptat. Și știți care a fost răspunsul? Răspunsul a fost: cu siguranță. Cu siguranță. Asta este terminologia. Veți avea un necaz de 10 zile. Și continuă cuvântul: nu te teme. Nu te teme. Și este extraordinar mesajul acesta al Domnului. Este biserica în suferință. Și foarte interesant este să subliniem un lucru. Cu toate că Domnul este atotputernic și cu toate că El deține controlul situației, El nu zice: te scutezi de suferință. Ci zice: trebuie să treci prin ea. Și auziți: unii din voi vor fi aruncați în temniță ca să vă încerce. De ce oare îngăduie Domnul suferința? De ce oare vine suferința? Sunt mai multe răspunsuri. Unul dintre răspunsuri este: Dumnezeu lasă suferința ca o măsură disciplinară pentru noi. Nu iaua binefăcătoare care ne readuce pe calea lui Dumnezeu. Și este ceea ce a spus Domnul în 1 Corinteni, capitolul 11. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Suferința ca și nuia a lui Dumnezeu. Dar sunt mai multe răspunsuri. Dumnezeu îngăduie suferința și cu rol preventiv. Apostolul Pavel zicea: un sol a satanei, înțepuși în carne, un sol a satanei care să mă chinuiască. Și am rugat pe Domnul să-mi ia țepușul acela și Domnul a zis: harul meu îți este de ajuns. Căci puterea mea se arată desăvârșită în slăbiciuni. Și spune Pavel că Domnul a lăsat solul acela al diavolului și țepușul acela cu ce scop? Ca să mă împiedice să mă îngânf. Suferință cu scop preventiv. Un alt scop al lui Dumnezeu în suferință. Rolul pedagogic. Suferința cu scopul de a ne învăța ceva. Și despre chiar Domnul Iisus Hristos se spune în Evrei 5:8. El a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Iar Pavel spune în Romani că necazul și suferința și toate acestea lucrează răbdare. Un alt scop al suferinței este legat de mărturia noastră bună pentru Hristos Domnul. În mijlocul suferințelor aducem cea mai bună mărturie pentru Domnul Iisus Hristos. Și ca dovadă că este așa, biserica din Smirna, la celălalt pol, biserica din Laodicea. Dacă o îngădui Domnul și peste noi suferințe și greutăți, nu știm, dar Dumnezeu are un scop. Binecuvântat să fie în numele Domnului și binecuvântat fie și scopul pe care Dumnezeu îl are. Amin. Un alt scop al lui Dumnezeu în suferință este a încerca, să încerce. Efectiv să încerce. Și este ceea ce spune Scriptura: iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce. Ce însemnează de fapt această să vă încerce? Haideți să avem puțin mai aproape de noi cuvântul acesta. Ați auzit cuvântul timp de probă? Te duci cu mașina la reparație, uite, mi-e proaspăt acum că mi-a fost defectă mașina și zici că am fost la service. Te duci la reparație, au pus-o acolo, au schimbat ce-o trebuie să schimbe, o reparat și acum zice, gata, acum e bine. Bun, foarte bine. Da, chiar e bine? Sigur. Hai să-i facem proba. Și când îi facem proba, o supunem la cele mai grele teste. Că dacă le trece pe cele grele, le trece și pe cele ușoare. Și atunci o luăm la probe. Și dacă nu funcționează, ce facem cu ea? O aducem înapoi în atelier. Și mai lucrăm la ea până când funcționează. Să nu uităm că noi ca și credincioși suntem în atelierul lui Dumnezeu. Și Domnul lucrează o vreme în viața noastră, crescându-ne. Și când zice, acum a crescut destul. Să punem la probă, să vedem dacă ce a crescut, a crescut bine. Și vine proba. Și când vine proba, concluzia este da sau nu. Concluzia este mergi mai departe, înveți următoarea lecție sau revii înapoi în atelier pentru a repara ceea ce n-a mers. Dumnezeu prin suferință încearcă. Dar mai departe, aș vrea să observăm în al treilea rând mesajul Domnului pentru biserică. Am văzut întâi situația creștinilor din Smirna, apoi am văzut suferințele lor, necaz, sărăcie, batjocoră și un viitor incert, care mai mult a primit confirmare din partea Domnului că este sumbru, vei avea necaz, a zis Domnul. Și acum, în contextul acesta, care a fost mesajul Domnului Iisus Hristos pentru biserică? Cred că este foarte interesant. Noi nu știm ce va fi în viața noastră, nu știe niciunul dintre noi, ziua de mâine nu o cunoaștem. Și este posibil ca Dumnezeu să aibă rezervate pentru noi în viitor zile dificile, zile de suferință și de necaz, ca să întrunească, să împlinească unul din scopurile lui Dumnezeu, fie cel disciplinar, fie cel preventiv, fie cel de educare, de învățătură, fie cel de proslăvire a numelui lui Dumnezeu sau fie cel de încercare. Multe scopuri are Domnul, nu știm pe care îl va avea în atenție cu prioritate prin suferințele noastre. Dar important este să știm care este mesajul Domnului pentru cel care suferă. Și știți care a fost mesajul? Ascultați-vă, rog. Prima dată Domnul a zis, știu suferința ta. Știu. Nu e mângâiere mai mare decât să știi că Dumnezeu știe ca tine. Cea mai mare mângâiere. Avem noi o tendință foarte interesantă, tendința aceasta de a merge și, de exemplu, copiii mici. Parcă mi-amintesc vremurile acelea când eram mic și, zicem, vecinii mai mari, copiii la școală, mai te luau așa la 11 metri, la câte o urecheală, știți dumneavoastră cum este, așa? Și plângând, mergeai zicând, lasă că te spun la... S-au împărțit oamenii, la mama au zis unii alții la tata. Te spun la tata, la mama. Și mângâierea ta era că te duci să-i spui la tata, să-l informezi pe tata și când tata știa, păi ți-o trecut și lacrimile. Chiar dacă va face sau nu va face ceva, bine că știe. Domnul a zis, știu suferința ta. Și venim uneori apăsați de niște situații dificile din viață și stăm înaintea Domnului și încercăm noi să vorbim cu El. Și la un moment dat auzeam pe cineva zicând, Doamne, atâta mi-e de greu că nici Tu nu știi cum e. Știe Domnul. Și găsim imposibilitate de a explica, de a exprima. Stai de vorbă cu un om, încerci să explici, te ferești, că ești foarte atent ce cuvinte folosești, ca nu cumva să înțeleagă omul altceva decât ai vrut a spune. Dar Domnul știe totul. Nu are nevoie de argumentație, de o explicație riguroasă, ci mai înainte să ne deschidem gura, El a citit în inima noastră și toată povara și suferința o știe. Primul lucru pe care Domnul îl zice celui care suferă este, știu, știu. Nu e în afara cunoașterii mele, nu e în afara mâinii mele, știu bine, cunosc. Mai departe, auziți, continuă Domnul, și batjocorile din partea celor care zic că sunt iudei și nu sunt, și sunt o sinagogă, știa Domnul bine totul. Nu era nevoie să meargă ei și să spună cu pâră: vezi, Doamne, că așa și așa sunt. Nu, am zis-o, știu eu cum sunt. Ei zic că sunt iudei și nu sunt. Și mai mult decât atât, sunt o sinagogă, greu cuvânt, a satanei. Un alt aspect al mesajului Domnului. Suferința este limitată în timp. Este grea, dar e limitată în timp. Și a zis Iisus: vei avea un necaz câte zile? 10. Nu 11. 10. Și mesajul Domnului pentru cel care suferă este acesta: suferința este limitată în timp. Nu ține o veșnicie. Ține ea cât ține, dar nu ține o veșnicie. Și este acea poezie: nu norul este veșnic, ci soarele acela. Și după întuneric vine zi. Și mesajul Domnului a fost: știu că suferi, știu din partea cui suferi, știu, dar aș vrea să-ți mai spun ceva. 10 zile numai. Atât. Și ceea ce trebuie să faci este să rabzi, să te controlezi, să fii foarte atent la atitudinea ta, pentru că totul va ține doar 10 zile. Și după 10 zile o să ajungi la capăt. Și când vei ajunge la capăt, nu e tot una cum ajungi. Zilele acelea 10 trec oricum. Oricum trec. Fie că rabzi, fie că vei cădea. Fie că vei fi credincios, fie că vei fi necredincios. Zilele vor trece precis. Suferința va ajunge la capăt. Dar nu e tot una pentru tine cum. Tu trebuie să știi că eu știu, zice Domnul, trebuie să știi că eu îi cunosc pe cei care îți fac necaz și nu trebuie să aduci pâră pentru ei împotriva mea sau la adresa mea. Și mai trebuie să știi că totul este pentru un timp. 10 zile. Care poate să însemne o perioadă limitată de timp. În cazul nostru pot să fie mai puține zile. Pot să fie mai multe. Nu are importanță cât. Important este că are un capăt. Și capătul e mai scurt decât e viața. Și unii dintre ei au zis: Doamne, dar murim. E persecuție. Frații noștri au murit ca martiri. Surorile noastre au fost aruncate la fiare. Și Domnul a zis: eu am murit și trăiesc. Și a mai zis Domnul: fii credincios până la moarte. Și de acolo încolo vrea să zică Domnul: treaba mea. Până acolo, treaba voastră. Dar de acolo încolo îți voi da cununa vieții. Continuă Domnul mesajul său spunând: în fața tuturor acestora, suferința ta, pe care o știu, răutatea celor care spricine suferința o cunosc, îți spun că suferința are un caracter limitat și pentru că toate acestea vine cuvântul: nu te teme nici de cum. Nu te teme nici de cum. Nu trebuie să ne înspăimânte suferința. Terminologia limbii originale este: încetează să te mai temi. Mendein fobu. Încetează să te mai temi. Până acum te-ai temut. Ți-a fost frică. Te-a înspăimântat. Ai văzut că cel de lângă tine ți-a devenit trădător și dușman. Cel care, cu care ai fost în sinagogă. Și cel cu care erai acolo și ascultai cuvântul, acela s-a ridicat, nu știu cum, ce-a fost acolo, s-a întâmplat. Încetează să te mai temi. Bine a zis cineva: când reușești să înspăimânți pe un om, îl stăpânești. Și Domnul a zis: biserică, încetează să te mai temi. Nu te mai teme. Nici de cum. Și zice: nu te teme de ce ai să suferi. Și sigur că perspectivele sumbre ale unor persecuții severe i-a făcut și a umplut de teamă. Și oamenii, că așa suntem noi, natura noastră, ne este frică de suferință. Să știi că vine la ora 10 cineva la tine și te va duce și te va supune unei bătăi, ce-ar fi. Dar orice ar fi, fii credincios până la moarte. Până la moarte să rămânem lângă Domnul și să nu ne temem. Amin. Mesajul a fost foarte încurajator. Nu te teme de dezamăgiri. Nu te teme de durere, de suferință. Nu te teme de singurătate, de arestări, de lipsuri, de nimic. De toate planurile făcute de cel rău împotriva credinciosului. Nu te teme de nimic. Nu te teme de ce ai să suferi. Pentru că nici lumea, nici religia, nici sinagoga, nici nimeni din lumea asta, nici politica și nici societatea nu are ultimul cuvânt. Ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. El are ultimul cuvânt. Și Dumnezeu a zis, știu, cunosc, e temporal și de aceea nu te teme. Fii tare. Și mai bine, cu alte cuvinte, teme-te de părăsirea dragostei din tâi din Efes. Teme-te de amestecul și idolatria din Pergam. Teme-te de somnul din Sardes. Teme-te de iluziile, biserica iluziilor din Laodicea. Sunt în biserică, biserica iluziilor. Și au fost. De asta să ne temem. De tradiția searbă din Tiatira. De asta să ne temem. Dar de altfel, de nimic. Amin. Și continuă cuvântul Domnului spunând, fii credincios până la moarte. Cu alte cuvinte, fii într-un proces de devenire. A zis Domnul, fii credincios până la moarte. Este un imperativ, este o poruncă a lui Dumnezeu. A fi credincios este o luptă. Și cuvântul este să devii credincios. A fi credincios nu e ceva static, ceva localizat. Stai acum așa și rabzi. Nu. A fi credincios este ceva în mișcare. Trebuie să crești, să mergi înainte. Pe zi ce trece să devii tot mai credincios. Și asta până la moarte. Nimic, absolut nimic, să nu fie în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. Smirna, biserica în suferință. Biserica pentru care Domnul spune să fie credincioasă până la moarte, nefăcând niciun compromis. Au suferit atunci pentru că nu l-au făcut. Au suferit mai târziu mulți alții pentru că nu l-au făcut. Și dacă va mai fi să sufere și alții, așa să fie. Dar fiți credincioși până la moarte. Dumnezeu să ne ajute. Problema mântuirii este o problemă esențială a vieții. Nu e voie să facem compromis, ci să mergem înainte slujindu-L pe Domnul cu credincioșie, luptând pentru unitate, luptând pentru pace, luptând pentru sfințenia în poporul lui Dumnezeu, pentru creșterea Bisericii lui Dumnezeu. Până la moarte să fim credincioși, să ne ajute Bunul Dumnezeu. Vine acum în minte un exemplu puțin mai aparte, care s-a întâmplat aici în Sibiu, în urmă cu mai mulți ani. Am stat de vorbă cu un frate care cunoaște foarte bine cazul acesta. Era vorba de undeva prin anii, poate 60, un picuț înainte de anii 60, un frate ungur, nu mi-amintesc numele, că posibil frații mai bătrâni să-l fi și cunoscut pe acest frate, dar un frate care avea mai mulți copii. Și fratele acesta, care avea mai mulți copii, a fost luat de miliția din vremea aceea, securitate, dus și pus în arest și l-au ținut acolo o lună. Și timp de o lună l-au supus la tot felul de hărțuieli, de întrebări, interogări, în sfârșit, atâtea și atâtea lucruri foarte grele. L-au și bătut, l-au amenințat în fel și fel, și pentru că se apropia acum sărbătoarea Paștilor, într-o zi, înainte cu o săptămână de a fi Paștele, l-au chemat în birou unul dintre ofițerii de acolo și l-au invitat să ia loc pe scaun și a spus, tovarășe, vrei să te duci de Paști acasă și să fii împreună cu soția și cu copiii? Și fratele a spus, vreau. Și securistul a zis, dacă vrei, fă-ți cruce. Și fratele a zis, eu nu fac cruce. Da? Da, a zis el. Și a ordonat uneia, ia la palme. L-a bătut și după ce l-a bătut bine, l-a întrebat, vrei să te duci la Paști acasă, să fii cu copiii și soția? Da, a zis el, fă-ți cruce. Fratele s-a uitat și a zis, eu nu fac cruce. altă serie de bătaie. Lucrul s-a repetat. După ce a obosit bătăușul, râzând, ofițerul îi zice: vrei la Paște acasă? Și fratele, ștergându-și sângele, a zis: eu, pe cruce. Nu face cruce. Alte bătăi. Și în timp ce îl bătea, fratele a zis: domnule, eu nu face cruce la mine. Tu face cruce la mine. Eu duce crucea pe care face tu la mine, dar eu nu face cruce. Credincios până la moarte. Amin. Și ascultați în ultimul rând promisiunea și încurajarea Domnului Iisus Hristos. Despre aceasta vorbește Domnul spunând: fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Răsplata aceasta mare, cununa vieții, viață din belșug, cinstea pentru cel învingător, se confruntă aici cu moarte și cu lipsuri și cu persecuție și cu toate astea, dar se mută dincolo și acolo se întâlnește cu cununa vieții. Doamne, dă-ne-o tuturor! Amin! Suferința care apasă pentru noi, peste noi, poate să fie slava noastră. Este o cântare care vorbește despre asta. Suferința care este slava Domnului și care poate fi și slava noastră. Biserica din Smirna e lovită jos, dar e răsplătită sus. Și este ceva foarte interesant, ca un scripete. Și ai aici rola și ai pe partea asta contra greutatea și ai pe partea asta greutatea. Și cu cât apasă mai tare greutatea, cu atâta ce? Se înalță mai sus partea cealaltă. Cu cât apasă crucea mai mult pe noi, cu atâta se înalță sufletul mai aproape de Domnul. Dar nici eu și nici dumneavoastră nu putem primi asta, numai teoretic. Și când va fi să fie practic, Dumnezeu să ne dea putere tuturor. Amin. Încurajarea Domnului a fost aceasta: toată suferința ta, dar toată, are o răsplată. Cununa vieții. Mai mult, continuă Domnul spunând: nu te teme. Dușmanii tăi, spune Iisus, sunt și dușmanii mei. Și a zis el: sunt o sinagogă a satanei. Dușmanii sunt ai tăi, dar ține minte, ei sunt și ai mei. Și înainte să fie ai tăi, au fost ai mei. Și pentru că tu ai devenit al meu, copilul și credinciosul meu, ei s-au răsculat împotriva ta. Dar nu te teme. Și Domnul încurajează și dă putere. Și ce frumos se încheie cu prezentarea Mântuitorului Iisus Hristos. Și zice el: iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă. Cu alte cuvinte, Domnul vrea să spună: ultimul cuvânt îl am eu. Cu alte cuvinte, suferința ta nu a început pentru că au vrut iudeii sau comercianții sau romanii. Nu! Începutul sunt eu, zice Domnul. Și suferința ta nu se va încheia cum vor ei. Chiar dacă au devenit un instrument. Nu! Sfârșitul sunt eu, zice Domnul. Și continuă Iisus spunând: cel ce a murit și a înviat. Cu alte cuvinte, Domnul zice: vedeți, drumul pe care voi umblați este drumul pe care am fost eu mai înainte. Acum voi muriți și eu am murit. Eu am înviat. Voi veți avea viață veșnică. Și Domnul vorbește ca cel de pe partea cealaltă a malului. Și ne stă în față un râu învolburat pe care să-l trecem. Suferințele, încercările, greutățile. Și Domnul de pe partea cealaltă ne spune: pe aici trebuie să treci. Vai, greu e, Doamne! Apa asta, așa de... cum să o trec? Că-s prea ușor! Și citeam într-o carte că în Etiopia, și nu numai în Etiopia, că eu mi-aduc aminte când eram copil, aveam o bucată de pământ undeva peste un râu, peste o apă, și toamna și primăvara, mai ales primăvara, când se topeau zăpezile, venea o apă așa de mare și, și mare, mare, și nu puteai să o treci așa ușor, atât de mare încât efectiv puntea uneori era dusă de apa aceea, era o punte jos, destul de sus, un râu acolo, și nu puteai să treci, venea apa până undeva destul de sus și dacă intrai în ea te ducea. Și știți cum trecea tata apa? Lua în spate un bolovan, un lemn, un sac, ceva foarte greu, care să-l apese. Și trecea. Mai încet, dar trecea. Știe Domnul ce râuri mai trebuie să trecem noi. Și ne așează în spate câte o greutate de asta, ca să trecem. Și El ne zice, aici e drumul, ca unul care a mers înainte și care e la capăt. Fie că acest cuvânt pe care în această seară l-am auzit să fie un cuvânt de încurajare. Pentru că dincolo e Domnul care ne așteaptă. Slăvit să fie numele Lui în veci. Dincolo este Domnul care ne așteaptă. Biserica din Smirna, biserica în suferință. Biserica Sibiu, biserica Emanuel, cu un trecut proaspăt, biserica în suferință. Dar Domnul știe, Domnul are un scop al Său și capătul s-ar putea să fie mai aproape decât credem noi. Dumnezeu să ne întărească pe fiecare. Și înainte să încheiem și să ne rugăm, aș vrea să mai vedem încă o dată folia. Situația creștinilor din Smirna. Sărăcie materială, dar bogăție spirituală. Întreabă-te cum este. Suferințele lor menționate de Domnul. Și nu, eu zic așa, nu e mângâiere mai mare decât Domnul când ne vorbește să zică, eu știu ce te doare. Știu bine ce te doare. Numai după aceea Domnul confirmă ceva din viitor. Aduce mesajul Său, un mesaj de mângâiere. Știu suferința ta. Știu răutatea celor care ți se împotrivesc. Suferința ta este temporară, limitată în timp. Nu te teme, ci fii credincios până la moarte. Pentru că în al patrulea rând, promisiunea, răsplata ta. Celui ce va birui, cel ce va birui nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Dumnezeu să ne întărească și să ne binecuvânteze pe toți. Și viața noastră spirituală să se îmbogățească în fiecare zi tot mai mult și tot mai mult. Și orice va rezerva Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, pentru noi în viitor, să nu ne poată despărți de Domnul, ci mai mult să ne alipiască de El și să ne apropie de El. Amin.